Почнемо з того, що я вас привітаю з тим, що ми вже до наступного уривка перейшли. Матфія ми читаємо, ви пам'ятаєте? Четвертий розділ, але вже не початок цього розділу, а трошечки далі. От. Так, шановні, яка ж мета того, що Матвій пише? Нащо він пише? Навіщо він пише свій твір? Оце благовістя від Матвія. Для чого воно написано? Підчеркнуть статус Ісуса як царя. І це надзвичайно важливо було для тієї аудиторії, який він пише. До речі, все, що ми робимо, має мету. От нічого людина не може робити без якоїсь мети. Обов'язково є якась мета. От ми прийшли сюди на це місце з якою метою? Да, це правильні відповіді, але не спішіть з ними. Задайте собі питання до кінця. Яка ж то мета? Я от проснувся і відразу думав, сьогодні в собрання йду прославити Бога. От. Чи там про інше. Помолитися, да. Чи я просто думав про різне. Думав більше про обід смачний. От. Але треба перед тим в собрання сходити, щоб потім так без зазріння совісті поїсти смачно. От. Ну, по-різному буває. Це з нами людьми так відбувається, але завжди є в нас мета, є якісь очікування, є те, ради чого ми живемо, до чого ми йдемо, чого ми прагнемо. От. Так що пам'ятаємо про ці речі, що в нас є мета завжди, коли ми якось діємо. У Матвія була мета написання цієї книги. До речі, коли ми читаємо тексти з Писання, ми бачимо, що в Ісуса є мета. От він діє якимсь чином, і в нього є мета. Він приймає якісь рішення, і в нього є мета. І от важливо, щоб ми, читаючи Боже Слово, помічали або шукали, а яка ж мета, чому він це робить, для чого він це робить. Які причини, чому він це робить? Які цілі, які він переслідує? Яка мета? Тому ми сьогодні вже будемо читати наступний уривок. Це буде з 12-го вірша по 17-й, 4-го розділу. От, і трошки по-іншому він звучить. Це вже не спокуси. Давайте прочитаємо. Коли Ісус почув, що Іоанна ув'язнено, перейшов в Галілею. Тобто він був в Юдеї, пам'ятаєте? І спокушуваний був в юдейській пустині. І навіть диявол брав його в Єрусалим. А тепер він перейшов в Галілею. Тепер наступна ситуація. І залишивши Назарет, а Назарет в Галілеї. Тобто він побув чи зайшов в Назарет і потім його залишив. Прийшов і оселився в Капернаумі Приморським в межах Заволона і Нефталима, щоб збулося слово пророка Ісаї, котрий прорік. Земле Заволонова і Нефталимова, Приморський шляху, країну за Йорданом, Галілея язичницька, народ, який сидить у темряві, побачив світло велике, і тим, що сидять в країні тіні смертної, засяяло світло. З того часу Ісус почав проповідувати, промовляючи, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Отакий уривок. Можливо, ми не відчуваємо його гостроти, його драматизму, так як, от, скажімо, ми, можливо, відчували, коли читали попередній уривок. От, і я вам признаю, що коли я починав готуватися до цієї проповіді, я абсолютно там не бачив ніякої гостроти. І я зовсім по-іншому дивився на цей текст, порівняно з тим, як я дивлюсь зараз. Тому я хотів би, щоб ми зосередили свою увагу і могли зрозуміти, і знайти благословіння для свого серця, і чомусь навчитися в Ісуса. Ми ж знаємо, що одне з наших покликань от наша мета – це уподібнюватись йому, наслідувати його, доручення його виконувати. Це ж мета для нашого життя. Це християни, тільки що Віталік говорив, не тільки говорять «Господи, Господи», а в цьому напрямку вчаться, рухаються, просуваються. Вони йдуть до виконання Божої волі. От Христос прийшов і явив виконання волі Отця, щоб ми бачили і знали, як Він її виконує. В чому вона полягає? Потім, коли ми говоримо про учнів Ісуса Христа, потім, коли ми слідкуємо за учнями Ісуса Христа і за їхнім життям, то вони продовжують робити те, що робив Христос. Вони показують нам, ось так треба виконувати те, що Він сказав. Ось так можна його наслідувати. Тому надзвичайно важливо нам розуміти не просто події, які описані, а розуміти, що відбувається глибше. Добре, ще таке питання, давайте, поки ми ще не почали приступати до тексту. От чого очікують зараз українці? Виборів, да? Виборів очікують. А я задам таке питання. А на що надіються українці перед виборами? Надіються на людину, що прийде інша людина, або та сама зміниться, чи ще там, що, ну, коротше, щось має відбутися, щоб сталося якось по-іншому. Так що на що ми покладаємось, на що надіємось ми, до чого ми йдемо? Наші рішення і дії показують, на що ми покладаємось, до чого ми йдемо, що є нашою надією. Так от, юдеї очікували Месію. Правда, по-різному його прихід уявляли, дуже по-різному. От Матвій якраз взяв і пише, що він Месію особисто знає. От Месія такий. Оце благовістя Матвія для свого народу, для євреїв, тим більше для розпорошених. Він хоче, щоб вони знали благовістя про Ісуса. Що це благовістка, Месія прийшов вже. Оце мета автора Євангелія Матвія. Він робить своєрідну презентацію царя і його царства. Він розкриває Ісуса, хто він показує, який він розказує, як він діє. Матвій таким чином переконує юдеїв, що Ісус саме той, про кого говорили пророки, і котрого вони очікують, як обіцяного Богом, вічного царя Ізраїлу, який є їхньою єдиною надією, шановні, не останньою надією, а єдиною надією. Перша надія, друга надія, третя надія. Ні, Христос є єдиною надією. Єдиною надією. Христос є єдиною надією. І от Він їх переконує, своїх співвітчизників. І для нас це також корисне знання. Дуже важливе, корисне знання. Старий Завіт є основою для його свідчення і переконання. Тобто Старий Завіт, от перша частина Біблії, зараз сучасні християни, от навіть десь недавно якась була дискусія, в якій я брав участь, вже й не пригадую, але пам'ятаю, ну це в Старому Завіті написано. Так от, Матвій бере цей Старий Завіт, бере тексти з нього і пояснює юдеям, дивіться, оці тексти про Ісуса, про Месію, ось він, я його знаю. Що ми маємо пам'ятати, що Старий Завіт – це Біблія, яку читав Ісус і апостоли. Це авторитетне Боже Слово, це Богом натхненне Писання. Не забудьте про це. Це авторитетне Боже Слово, Богом натхненне Писання. Це Біблія, яку читав Ісус. Це Слово про Царство Боже. І Матвій пише про Боже Царство, як воно прийшло і наступає, як воно просувається, наперекір перешкодам. Царство Боже, Царство Небесне. Це Царство, яке встановлює Ісус. Він прийшов, як цар вже прийшов, і ось він починає встановлювати це Царство. Він ще не коронований цар. Царство це не подібне до царства світу. Пам'ятаєте спокуси? Віддам тобі царство світу, Але царство Ісуса не подібне до царства світу. Царство, яке Ісус почав встановлювати, воно неодмінно буде встановлено, воно обіцяне, воно прийде. Царство – це непохитне і вічне, і причина, чому воно вічне, бо цар вічний. Тобто він не буде переобраний і на вибори більш не піде. І ми не будемо відчувати потреби в тому, щоб його переобирати. Тому що всі блага, які отримають Божі діти, вони будуть заслугою цього вічного царя. І досяг він цих благ для нас смертю на Голгофі. Не смертю підданих, а смертю власною. Це царство буде не лише для євреїв, це царство буде для всіх народів світу. Тому це блага вістка для нас, українців, поган, не євреїв. Це царство доброї вістки для нас. Матвій таким чином поступово готує своїх читачів до розуміння майбутнього великого доручення, яким він завершить цю книжку. Оце написання. Він веде до того, щоб потім сказати всім про велике доручення, що ті, хто читають, ви, євреї, і читачі, ви, ті, хто читаєте, маєте зрозуміти, що далі буде велике доручення, далі треба піти до всіх поган. До всіх поган. І це задача, яку ставить Ісус Христос. Він передає, Матвій передає ці слова Ісуса Христа. Тому пам'ятаємо. До речі, про це тільки іншими словами напише потім Марк. Про це потім скаже Лука. Трохи по-іншому. Він буде посилатися на Старий Завіт. Він візьме текст Старого Завіту і пояснить, чому мають піти до інших народів. До інших народів. Про це Лука повторить в Діях апостолів на початку. І про це Іван написав трохи іншими словами, що він пише, щоб увірували, щоб ті всі, що прочитають Євангелія Іоанна, щоб увірували, що Ісус є Божий Син, є Спаситель, є Месія, є Христос, є Господь наш і Бог. Тобто всі євангелісти говорять про доручення, яке ми маємо. І це не другорядна тема. Це не тема якась зовсім на обочині, а є от важливі цілі. Це головна ціль. І наше уподібнення Христу – це інструмент для ефективного виконання великого доручення. Без цього ніяк, але це засіб, а не ціль. Ціль – проповідь Божого Слова і поклоніння на всій землі. Господь встановить своє царство – і буде поклоніння на всій землі. Ви знаєте це. Ми віримо в те, що Христос повернеться, забере свою церкву. А потім відбудуться деякі події, нема часу на них зупинятися, і він вернеться своєю церквою на землю. І царство Боже, і царство небесне буде на новій землі. І над нами буде нове небо. Ми завершили говорити про випробування. Як бачимо, вони не вічні, і спокуси завершаться, настане оця нова доба, Христове царство, де не буде вже ніяких спокус. І причин для спокус не буде. І знаєте, що буде в Божому царстві? Переможцям будуть служити ангели. Це надзвичайний момент такий, і це надія церкви, це те, що ми вам проповідуємо, це правда біблійна. Так, як Христос прийшов перший раз, Він повернеться знову, і буде встановлено Його царство. І це велика надія. А тепер про наш текст, і побачимо, як це все пов'язано з тим, що ми вже тільки що говорили. Коли ж Ісус почув, що Іоанна ув'язнено, і ось все це відбувається, Він повертається в Галилею. Причому бачимо, що в Галилею Він не просто повертається, але повертається саме в Назарет. На батьківщину, в рідне місто. І він поселяється у батьківській хаті. Він живе тут. От Матвій нічого про це не написав, але для того я говорю це, тому що співставив тексти із Марка, і Луки, і Іоанна, і там чітко і ясно видно, він поселяється в своєму домі, І спочатку його приймають як дома. Йому там затишно, йому там добре, йому приємно, він прийнятий, він серед рідних, там його мама, тата вже нема, але є там його мама, і є там його брати рідні, і вони його добре приймають. Мало того, Біблія вчить, там от Писання ми зустрічаємо, що навіть народ в Назареті його добре прийняв. От люди з Назарету добре на нього реагують. Добре на нього реагують. Але про це ми трошечки пізніше. Давайте ми трошки про Галилею. Ну, може, не всі дружать з географією, але це північна частина Палестини. От всієї цієї землі, яка належала Ізраїлю, як Ізраїль з Єгипту повернувся. От це частина Палестини, Галілея. Північна частина Палестини. Галилея з Юдеєю розділені Самарією. От Самарія між Галилеєю, яка зверху на карті, і між Юдеєю, яка знизу на карті. Між ними Самарія. Галилея розташована між морями. Зі сходу Галилейське море, невеличке Галилейське море, або часом ще кажуть Генісерецьке озеро, оце Галилейське море зі сходу, і ось там от на березі починається оця земля, Галилейська земля. І з іншого боку, Середземне море, але не на березі вони живуть, там ще фінікійці розташувались. Фінікійці на узбережжі живуть Середньоземного моря. А вони, галилеяни, не досягають, не живуть на березі, вони не на узбережжі. Оці речі собі також пам'ятаємо, це важливий теж момент. Фінікійці жили, значить, з боку від них на захід, а Сирія була на півночі. От сирійці були на півночі. Тепер, що ще важливо знати про Галілею? Надзвичайно родючі землі. Ну, може, не Україна, але майже. Надзвичайно родючі землі. В зв'язку з цим, це дуже густонаселена територія, густонаселена земля. От земля здатна нагодувати. І на той час, в ті часи, це було надзвичайно важливо. Та земля була здатна нагодувати велику кількість народу. Тому всі туди тиснулися, всі туди йшли. Родючість просто казково, надзвичайно. Був навіть жарт в Ізраїлі. В Галилеї говорили, легше виростити гай з оливкових дерев, чим в Юдеї одну дитину. Такий був жарт, так жартували люди. До речі, відомий історик Йосип Флавій, знаєте, книги історичні, «Юдейська війна» там і інші, от він, до речі, в якийсь період був губернатором Галілеї. В якийсь період був губернатором Галілеї, і він потім багато писав про цю провінцію, про Галілею, і ось що він пише. Галилея дуже багата нивами і пасовиськами, на яких виростають всілякі дерева. На цій землі готові працювати навіть ті, хто менше всього полюбляє сільське господарство. Кожен кусочок її обробляється, не пустує нічого, бо вона дуже родюча. До речі, Галилея на той час – це 204 населених пункти, це села і міста. А тут увага, не думайте про древніх свисока. Найменші села нараховували 15 тисяч жителів. Найменші села нараховували 15 тисяч жителів. Це Галілея того періоду. Того періоду. Ну, поки що про це хватить. Зупиняється, як ми сказали, Ісус в Назареті, в батьківському домі, і приймають його добре. Його слухають з повагою і слухають уважно. До речі, для цього навіть не потрібно було чудес. В Назареті він ніякого чуда не звершив. Жодного чуда не звершив в Назареті. Знаєте, чого там було достатньо? Його особливого життя, його характера. Його там знали, шанували і любили. Отак сприймали Христа в Назареті. Ну, я бачу, що так на мене дивляться круглими очима, бо ми звикли думати, що там про нього думали і говорили погано. Почекайте, ми до того прийдемо. От я сам так думав до підготовки цієї проповіді. Вони слухають його з увагою, живучи в Назареті недовго, але він відвідує інші оці міста і села Галилеї і там проповідує. Він був таким от подорожуючим проповідником, який проповідує в різних містах і селах Галилеї. Це Ісус робив. Зокрема, він бував і в Капернаумі, і, мабуть, не один раз, навіть ще живучи в Назареті. Потім, пам'ятаєте, чудо в Кані Галилейській. Це не написано в цій книзі в Матвія, але ми читаємо це в Іоанна. Іоанн пише, і хронологічно це перше чудо Ісуса, і воно не в Назареті. До речі, рідні ходили на це весілля до родичів в Кану. Ісус з ними був. І там розпочалися оці чудеса. І це там Марія скаже. Пам'ятаєте, що Марія сказала там? Визначні такі слова. От що він скаже вам, те зробіть. Це була підкреслена повага, підкреслений авторитет її сина, якому вона довіряла. І ось вона про це говорить. Те, що скаже, те зробіть. Я передаю цю атмосферу, в якій знаходився Ісус на початку. І ось в нашому уривку сказано, що залишив він Назарет і прийшов і оселився в Капернаумі Приморським. Тобто він прийшов пішком, не їхав ні на чому, прийшов пішком в Капернаум для того, щоб там поселитися, щоб там жити, не просто зайти. Тобто базовим містом його служіння в Галилеї був Капернаум. До речі, перший рік служіння Ісуса з 3,5, перший рік був виключно в Галилеї. Перший рік він працює, він служить, він проповідує виключно в Галилеї. І живе він не в Назареті тепер, а живе в Капернаумі. Живе в Капернаумі. От, і ми розуміємо і знаємо, що для цього також була якась мета. І пізніше ми про це поговоримо. А взагалі Капернаум – це велике таке місто, дуже важливе, значне місто в тому регіоні, зокрема на цій території, яка тут описана, як от земля Завулона, Нефалима, от і так далі. От і ми пізніше ще повернемося до цього. Нам дуже важливо. Чому ж він все-таки прийшов в Галілею? Чому він поселився в Капернаумі? Що за події відбуваються там, в цих містах? Що відбувається в Галілеї? Причини, чому він повернувся? Тобто ми вже побачили, Матвій описує події. Був спокушуваний Юдеї, пустиня, йде в Галілею, поселяється в Назареті. Він там не так довго, і він переходить і поселяється в Капернаумі. Тобто відбулися такі події, переселення. Декілька таких рухів, які привели до того, що він зупиняється в Капернаумі. Тепер, чому він там поселяється? Дивіться, текст наш починається з того, що коли Ісус почув, що Іоанна ув'язнено, він перейшов в Галілею. Тобто поштовхом для того, щоб піти в Галілею, було не завершення випробування. Що вже диявол залишив, ангели його зміцнили, от, служили йому, а тепер він пішов в Галілею. Ні, відбулась подія. Він почув про те, що Івана Хрестителя ув'язнено. Про що це говорило? Що це означало для самого Ісуса? По-перше, це означало завершення служіння Іоанна. Його служіння завершено. Така доля була Іоанна. Він прожив небагато, всього 30 років. і був ув'язнений. І нам здавалося, чому Господь саме таку долю дає для своїх слуг і самих кращих слуг. Ми про Іоанна раніше говорили. Чому в них нещаслива довга доля, нещасливе життя, яке можна сказати, повна чаша. Чому доля Іоанна саме така? І ми маємо ясно розуміти, що це один із фрагментів великої війни, великої ворожнечі. Ця ворожнеча, яка визначена була на сторінках Писання, ще на перших сторінках Писання, в третьому розділі, покладу ворожнечу між насінням твоїм, диявол, і між насінням жінки. І ось в цьому світі, де править насіння диявола, його сімена, де його принципи, де його царство, яке він Ісусу пропонував, де, вибачте, його царі, його президенти, царство світу, от в цьому світі, де це царство світу, оце насіння диявола, Господь розсіває своє насіння і є носії цього насіння. Не сам Іоанн насіння, не ми з вами насіння. Ісус і Євангелія є насінням. От Іван є носієм цього насіння. Пророки були носіями цього насіння. Божі діти зараз є носіями цього насіння. Насіння – це Христос. Насіння, яке розсівається – це Слово Його, це Євангеліє. Пам'ятаємо про це. І ось в світі постійна ворожнеча. Світ, де насіння диявола, не приймає насіння жінки, яке обіцяне було тоді на перших сторінках. Не сприймає, ворогує, переслідує. Завжди була, є і буде ворожнеча між одним і іншим насінням. Це нормально, коли ворогують проти Божих дітей. Це нормально. Це, треба дивуватися, що ми живемо в Україні отак. Це дуже дивно. Те, що відбувається в Кореї, більш природньо з точки зору Північній Кореї, відбувається, це більш природньо з точки зору біблійної історії і біблійної теології. Це нам треба дивуватися, що так дивно, що вже стільки років ми маємо таку волю. Навіть на пострадянському просторі нема жодної країни, які мають такого рівня волю для проповіді Євангелія, для поширення Божого царства. Це особливий якийсь Божий виняток на якийсь період. Це ми маємо розуміти. Діти світла в цьому світі, в світі темряви, обов'язково страждають. І Божі діти і в нас в країні по-своєму страждають. Це зрозуміло, тільки нема такого рівня переслідувань, і тим більше з боку царів. З боку царів і влади. Ще хочу вам сказати, ця війна ніколи не припиниться, аж поки Ісус не повернеться. Вона почалася і ніколи не припиниться. Ця війна всюди. І ця війна в серцях всіх відроджених людей. Якщо ви цієї війни не переживаєте, то побійтесь, можливо, ви не є Божими дітьми. Якщо всередині у вас нема у цієї війни, нема ворожнечі до гріха, якщо ви ним насолоджуєтесь, тішаєтесь і навіть гірко вам не робиться, нічого не відбувається, і боротьби ніякої не відбувається, не тіште себе, що ви 40 років трете штани на церковній лавці. Це дуже важлива ознака, ненависть до гріха, дуже важлива ознака віруючих людей. От і ми свідками являємося того, що не всі цю війну витримують і тому залишають церковну спільноту, християнську спільноту. Але раніше вони або залишили, або не мають спільноти з Богом, і тому це відбувається. Тому простий висновок. Тримаємось того, хто розбив голову змія. Того, хто переміг його, вмираючи на хресті. І навіть смерть християн за віру, смерть в Божих очах має таке значення. Це вона жало диявола в п'яту Божому насінню. Всього-навсього. Смерть – це ворота до слави. Смерть – це ворота до слави. Тому в нас особлива надія, особлива перевага мати правильне ставлення до смерті. Так от, Іван заарештований, його служіння припинилося. І це Божий знак для Ісуса, що його служіння розпочинається. Для Ісуса це знак. Тепер його служіння розпочинається. Тобто ми говоримо про те, чому він пішов туди. Тобто це не причина, а це поштовх початку його активного служіння, його місії, виконання його місії. Давайте повертаємось до тексту, і ми там знаходимо відповідь. Дивіться, що далі відбувається. Далі сказано, оселився в Капернаумі Приморським, в межах Завулона і Нефалима, щоб збулося слово пророка Ісаїї, котрий прорік. Земле Завулонова і Нефалимова, Приморський шляху, країно за Йорданом, Галілея язичницька. Отак написав Ісая. Що далі він пише? Він пише, народ, який сидить у темряві, побачить світло велике, і тим, що сидять в країні тіні смертної, без надії повної, засяяло світло. Ісус, і оце основна причина, чому він повертається в Галілею, бо він знає Слово, знає Божу обітницю, і він має бути там. І це місце великої темряви, ми про це ще поговоримо, великої темряви, має побачити велике світло. Велике світло. І про це пророк і записав. От давайте ми подивимося, що пише взагалі Ісаїя, як там звучить це слово. 9 розділ, перших 2 вірші. «І не буде більше темряви в країні, де було горе, як за минулих часів. Він, з великої букви він, легко понизив землю Завулона і землю Нефалимову. Бог це робить». Так прославить він приморську дорогу, за Йордання, Галілею поганську. Народ, що ходить в пітьмі, побачить світло велике, на тих, що мешкають в країні тіні смертної, світло засяє. Світло засяє. Отака обітниця Ісаїї 9 розділ. Ісаїя ще декілька текстів подібних записав, ми зараз не зупиняємось, не читаємо їх. Тому, дивіться, все згідно з Писанням відбувається. Слово Отця не може бути порушено. І він прийшов, щоб виконати Божий закон, щоб виконати Боже Слово, щоб виконати Старий Завіт. І він каже, я не прийшов порушити, я прийшов виконати. Оце частина виконання того, що сказано в Старому Завіті. Він керований Божим Словом, він керований Біблією, яку він читав, яка вже була на той час написана. А тепер, для чого Ісус Христос повертається в Галилею? Яка мета? Яка велика мета, яка рухає ним? Який великий Божий план? Про що пише Матвій на цьому фоні? Матвій в даній ситуації використовує оцей текст Писання для того, щоб читачам показати. От дивіться, і оцей, здавалося б, не першого, не найбільшого значення текст говорить про те, що Ісус – Месія. От в нього варто вірити, зверніть на нього увагу. Ісус – це Месія, це цар, який прийшов виконати, здійснити все, що Бог обіцяв. Все, що Бог обіцяв. І використовує він, Матвій, для цього ці тексти, саме щоб переконувати людей, щоб вони повірили, що саме цей Месія. Скільки проблем пов'язано з тим, що по сьогоднішній день євреї не вірять в Ісуса, і вони переслідують і виганяють всіх, хто там місіонерами вважаються. До речі, коли я був в Штатах, там на конференції я зустрівся з пасторами з Ізраїля, і вони про це говорять, як обмежуються в правах як релігійні лідери, політичній владі диктують умови для того, для рішень, для прийняття рішень. До речі, всі ці проблеми Юри Сосновіка, вони пов'язані з цим процесом. От, і, до речі, це один із пасторів, який Юра зупинився, з яким я зустрічався там. І от вони говорять про ці речі, що надзвичайно складно мати елементарний навіть такий громадянський захист в цій державі для тих, хто є християнами, хто визнають Ісуса як Месію. От насіння світу і насіння жінки. Дивіться, третій розділ тільки Біблії, буття, і вже про це ми читаємо, про це ми говоримо. Так от, звернемо увагу на що сказано тут в нашому тексті. Зверніть увагу, що про Ісуса сказано, що Він прийшов, щоб бути світлом для темряви. В країні тіні смертної засяяло світло. Народ, який сидить у темряві, побачив світло велике. Побачив світло велике. Народ, сидячий у темряві. Духовно цей край, Галилея Поганська, як ви помітили, був дуже неблагополучним краєм. Капернаум – це одне з найбільших і найбільш впливових міст в цьому регіоні. Культура цього великого торгового міста. Ви помітили, що Ісаїя записав таким чином: прославить приморську дорогу, або земле Завулонова, Нефалимова, приморський шляху. Тобто через Капернаум проходить великий торговий шлях. Це від Середземного моря і з Дамаску йдуть всі торговельні шляхи, які сходяться тут в Галилеї, йдуть через Капернаум, і в результаті йдуть в Єгипет і в Африку взагалі. Це великий торговий шлях того часу. І Капернаум – величезний торговий центр. Не дарма там стояла митниця, яку там очолював Матвій, от який пише цю Євангелію. І там все зупиняли, там збиралось мито. От всі ці торговці, які рухались по цьому шляху і направлялись в одну і в іншу сторону, вони мусили там, на таможні, от там, на митниці заплатити мито. І Матвій там був начальником. Ви знаєте, і в сучасній культурі як впливають оці, скажімо, речі, скажімо, коли це портове місто, коли це центр, торговий центр якоїсь країни, і це своя культура, і це місто знаходиться під різними впливами, під впливами різних ідей. От Коринф подібно цьому був, от і Капернаум. Це величезне місто, і Господь навіть говорив, що це місто, яке до неба піднеслося. Пам'ятаєте? А потім пророцтво до пекла будеш скинути. Це про Капернаум, але ми зараз не про це. Зараз про те, що Капернаум знаходиться під різними впливами. Дивіться, про що тоді говорили, коли говорили про Галілею і, зокрема, про Капернаум. Говорили про те, що Юдея на дорозі в нікуди, в тупічку, а Галилея на дорозі у всі кінці. І оцей факт надзвичайно сильно впливав, тому що там було багато різного люду, з різних народів, багато різних торгашів, багато представників всяких народів. Що ще нам важливо знати про цей контекст, в якому було це місто, Капернаум, і куди Ісус прийшов? Історично відомо, що це було наділом для синів Ізраїля, для Асіра, Нефалима і Завулона. А при цьому слід пам'ятати, що коли прийшли євреї в землю обіцяну і завоювали цю територію, вони на цій території не досягли повної перемоги над хананіями. І тому тут залишилось дуже багато хананіїв з тих пір, як з Єгипта повернувся Ізраїль. Тому серед Ізраїля, серед юдеїв тут жили хананії, і їх було багато. Їх було багато. Ще. Так як це було, скажімо так, на узбіччі збоку, то часто були ворожі вторгнення, напади, зокрема, з боку Сирії. І якісь періоди були, коли сирійці завойовували цю територію, і зрозуміло, їхні люди туди приходили і поселялись, їхні керівники, ну, ви знаєте і українську історію, вона подібна в цьому. От, скажімо, вони поселялися там і жили, і населення змішувалось, розбавлялось. От, потім, що ще відбувалося? Асирія – це великий полон. Єрусалим, Юдея пізніше в полон попали в Вавилон, а Сирія захватила спочатку Галілею, потім Самарію. З самого початку був напад на цю територію. І що було? Багато людей, які тут проживали, пішли в полон, а інші люди з інших народів були приведені сюди і поселені, розселені в Галілею. Ну так всі тирани, імператори, завойовники так діяли, і тут нічого дивного немає. Що ще важливо зрозуміти? Все це говорить про те, що за населення, що за народи там жили, які, що там було саме в Галілеї. Ще деякі факти. З 8 до 2 століття Галілея знаходилась в руках поган. З 8 до 2, до Різдва Христового. В 164 році до нашої ери Симон Макавей прогнав сирійців і захопив в полон галілеян і привів їх в Юдею. Багатьох привів в Юдею, деякі залишились там. Дуже важлива подія. В 104 році до нашої ери Аристобул, це один із династії Іродів, приєднав Галілею до Юдеї. Це всього за 104 роки до народження Ісуса Христа. Приєднав Галілею до Юдеї, став господарем всієї цієї території, всіх тих людей, всіх народів, які там жили. І що він зробив? Він приступив до поголовного насильницького обрізання проти їх волі. А тепер відчуйте атмосферу. Відчуйте атмосферу. Українці це мають трошки розуміти, що насильницьке хрещення було тисячу років назад з лишнім. А тут насильницьке обрізання. Тому треба розуміти, що ворожнеча і відсутність комунікації панувала прямо тут, прямо на цій території. Прямо тут. Тепер дещо, скажімо, таке цікаве, скажімо, про цей народ. Цей народ в зв'язку з таким, от, скажімо, постійними змінами відкритий був до всяких впливів. Тобто все, що сюди приносили, в тому числі і завдяки цим торговельним шляхам, от, і там платили мито, і тому і контролю з боку держави сильного не було, хто там що приходить і що вчить, і які поширює погляди. І тому відкритий для всяких впливів і для всяких ідей. Цей народ, який там в більшості перемішаний, він був вороже налаштований до юдеїв, і юдеї до галилеян були налаштовані вороже. Тепер, що пише той же Флавій про цей народ? Вони дуже любили нововведення і, по суті, були схильні до перемін і до бунту. Тобто галилеяни відзначались гнівливістю, були задираками, любили сперечатися і при цьому були дуже відважними людьми. І той же Флавій пише ще наступне. Галилеяни ніколи не були позбавлені мужності. І ще одна його фраза. Гідність і честь означала для них більше, ніж вигода. Це про галилеян. І от на цьому фоні дуже сильні поганські впливи. І це Галілея поганська. І там було різне поклоніння. І слово погане або язичники, ви читаєте, це все зв'язано з ідолопоклонством і всіма подіями і заходами, які пов'язані з ідолопоклонством. Так що пам'ятаємо про це. Але ці люди відкриті до змін. І тепер от що відбувається? Ісус приходить на цю територію, причому в першу чергу Він приходить в Галілею, в поганську Галілею, і приходить Ісус, коли починається Його служіння. І ми бачимо, що відбувається, що потрібно знати нам, по-особливому потрібно знати. Він приходить як велике світло, але це не всім зрозуміло відразу. Це велике світло прийшло спочатку в Назарет, але давайте подивимося, що відбулося в Назареті, щоб ми чітко зрозуміли, що там, як сприйняли його, і те, що я вже говорив раніше. Лука пише наступне, 4 розділ з 14 вірша. Ісус повернувся в силі Духа в Галілею, і розійшлась чутка про нього по всій країні. Це коли після спокуси, це паралельно місце. Матвій написав дуже коротко, Лука більш широко описує. Ісус повертається в Галілею. Ісус повернувся в Галілею, розійшлась чутка. Він навчав в їхніх синагогах, тобто в різних містах, в синагогах юдейських. Він навчає, він приходить і там звіщає, і проповідує. Всі прославляли його. Помічаєте ці речі? Всі в Галілеї прославляли його, коли він приходив і в синагогах їм проповідував і читав Старий Завіт. Пам'ятаєте, Ісаїю відкривав і читав про це. І вони прославляли його. І він прийшов в Назарет. Він прийшов в Назарет, де був вихований, і за звичаєм своїм, в нього була традиція, звичай, він увійшов в синагогу суботнього дня. І встав читати, і подали йому книгу пророка Ісаїї, розгорнувши книгу, знайшов місце, де було написано «Дух Господній на мені, бо він помазав мене звіщати добру вістку убогим, і послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, і відпустити пригноблених на волю, проповідувати літо Господнє сприятливе». Згорнувши книгу, віддав її служителеві і сів. А очі всіх в синагозі були звернені на нього. І він почав говорити їм. Сьогодні збулося писання. От він прийшов туди ще в Назарет і їм каже, збулося писання. Сьогодні, ніколи-небудь інакше. Сьогодні те, що написано в Юдеї збулося, в Ісаїї збулося. Яке ви чули? Тобто, яке я тільки що прочитав. І всі засвідчили йому це. Тобто, всі почали погоджуватись і кажуть, справді, справді, Слово Боже збулося. Ось цей Божий помазанець, ось Месія. Він тут, ми його визнаємо. Ось атмосфера Назарета. Йдемо далі. І дивувалися словам благодаті, що линули з уст його. Тобто він вже їм пояснює, яким чином благодаті. Вони починають розуміти, за що нам таке благо, і причому така честь для нашого міста незначного, невеличкого, така честь. Дивіться, що вони далі говорять, з чим вони це пов'язують. І говорили, хіба він не син Йосифа? А він сказав їм, ви, звичайно, скажете мені приказку. Ісус відповідь їм каже, ви приказку скажете, лікарю, зціли себе самого. Про що ми чули, що вчинено було в Капернаумі, тобто він вже бував в Капернаумі, вже заходив і навіть там чудеса творив. Вчини також і тут, на твоїй батьківщині. І він сказав їм, істинно кажу вам, а от тепер будьте уважними. А тепер будьте уважними. Отут гострота приходить, отут драматично все починає розвиватися. І треба йому було це сказати на фоні тому, що він говорив до цього, і яка була атмосфера, і як його любо приймали. Жоден пророк не приймається у вітчизні своїй. По правді кажу вам, багато було вдів у Ізраїлі. В дні Іллі, коли небо було зачинене на 3 роки і 6 місяців, і великий голод був по всій землі, однак ні до одної з них не був посланий Ілля, а тільки до вдови в Сарепту Сидонську. Розумієте, що він їм говорить? Люди, відкрийте очі. Багато вдів було в Ізраїлі, коли був голод під час служіння Іллі. Страшний. 3,5 роки, нема дощу, нема врожаю, нема хліба, нема нічого. І Господь посилає пророка куди? В Сарепту Сидонську, до сіданян, не до євреїв, до паган. Дивіться, куди пішов Ілля. Ви не бачите? Ви не бачите, що він туди пішов? В Сидонську Сарепту, до паганської вдови, щоб вона побачила Божу славу, і її народ почув про благодать, про те, як Бог діє, як Бог захищає, навіть під час голоду. Щоб вони побачили, яка сильна, потужна Божа рука Бога Ізраїлєву. От Божа мета, щоб сіданяни колись ще через Іллю почули, а вони тут поруч, сіданяни недалеко. Тут біля Галілеї сіданяни. Далі він продовжує. Багато також прокажених було в Ізраїлі за пророка Єлисея. Це наступний пророк, який прийшов після Іллі. Та жоден з них не очистився. Жоден з них не очистився. А хто очистився? Крім Ніємана, сирійця. А Сирія де? А тут поруч. На північ. Тут поруч. На кордоні вже починається Сирія. Ви бачите, що відбувається? Він в Назареті починає оце їм розповідати. Єлісей пішов до сіданян. Єлісей поміг сирійцю Нійману під час того періоду, коли Ізраїль був окупований сирійцями. І в полоні були люди Ізраїля. А Єлісей допомагає Нійману. Відчуваєте напругу? Ворогу, окупанту, сирійцю допомагає, іде йому назустріч, дає йому пережити особливу благодать. І в Сирії потім починається поклоніння. Він геть і землю ізраїльську на вози взяв, завіз туди, щоб на цій землі вклонятися Богу живому, який дав йому зцілення. От який зміст тих подій, які відбувалися тоді. Нема часу деталізувати над тим чудом в Сарепті, над тим, що відбувається з Нійманом, але головна мета – там, серед цих народів, в Старому Завіті, в ізраїльській історії відбувається вже поклоніння. Відбувається поклоніння. Що ж далі відбувається? І всі в синагозі, почувши це, оце почувши, дивіться, чуть вище, вони всі казали, справді, збулося слово, ти прийшов, Месія прийшов. Проходить небагато хвилин, хай там 10-15 хвилин якої розмови приходить, і всі в синагозі, почувши це, сповнились гнівом. І вставши, вигнали його геть з міста і повели його на вершину гори, на якій було побудоване їхнє місто. Тобто Назарет був на узгір'ї, вони повели на вершину, потягли туди Ісуса, повели туди, вивели на вершину гори, на якій було побудоване їхнє місто. Це Назарет, це батьківщина, це там, де дуже, дуже добре його приймали, і ще декілька хвилин пишалися, що в нас є такий герой з нашого міста, син Йосипа. Повели на вершину гори і хотіли скинути його. Та він, пройшовши через них, віддалився. Прийшов він в Капернаум, місто Галилейське, і навчав їх в суботні дні. Поселився. Матвій пише, поселився. А Лука пише, навчав їх в суботні дні. Не один раз побув в суботу там, а навчав їх в суботні дні. Ми завершуємо. Коли починається ворожнеча? Тоді, коли євангельська правда починає будоражити серця. І дивіться, навіть можна частину євангельської правди розповідати, і вона буде приємно сприйматися, поки не зачепило цінностей, поки не рвануло заживе, поки не напало на їхні переконання. І коли Ісус говорить, що не тільки євреї, не тільки ми, народ, не тільки ми, не тільки тут, а сіданяни, а фінікійці, а сирійці, а всі, з якими ви не спілкуєтесь тут в Галілеї, їх повно, а ви ворогуєте, у вас конфлікт, у вас напруга, у вас нема комунікації, у вас нема дружби, ви нічого не робите для того, щоб їм благовістити, вони тут з вами. І коли він зачепив оцю тему, тобто, дивіться, велике доручення буде проголошене в 28 розділі. Ми поки що в 4-му. Ісус уже практикує велике доручення. Його мета, велика мета його приходу в Галілею – скористатися цією ситуацією. Якою ситуацією він користається? Тим, що в Галілеї живе маса народу. 204 міста і найменше з них 15 тисяч жителів. По-друге, він іде туди, тому що там всякі народи зійшлися. Він каже, єс, це можливість. Я там. По-третє, він іде туди, бо там найбільша темрява. Там найбільша темрява. Тому коли ми говоримо навіть про нашу країну, де при всіх негараздах стільки благовістя і стільки євангельських церков, і стільки впливу, то ми маємо розуміти, що Господь переслідує для України таку мету. І, можливо, всі ці утиски і всі неприємності, і я передбачаю на фоні цього, що їх може бути більше, для того, щоб як колись з Єрусалиму Господь першу церкву розігнав, то Він українську церкву розжене. Того, що він хоче бачити своїх благовісників, і це надзвичайно важливо, це не другорядна тема, це мета. Це мета, це не засіб, це мета. І він її проголошує і сам здійснює, і потім дає доручення учням і дає Христовій церкві це доручення, щоб понесли туди, де найбільша темрява, де менше всього світла, де менше поклоніння, де менше Христа. Зверніть увагу, сам Ісус – велике світло. Дивіться, Його життя праведне подобається. Його характер подобається. Навіть Його вістка до якоїсь межі подобається. Але коли ця звістка звучить, що це для всіх, в тому числі і для поган, отут починається конфлікт. А в нашому серці починається конфлікт, коли ми відчуваємо заклик, коли нас кличуть до благовістя, до місії, до пожертв на місію, до молитв на місію. У нас конфлікт. Насіння диявола ворогує всередині з Божим насінням, з насінням жінки. І це серйозна проблема. І ми бачимо тут настільки очевидно, це те, про що я говорив. Я мав проповідь іншу казати сьогодні. І коли я починав готовитися, я зовсім цього не бачив. Але це абсолютно очевидно, чому Ісус іде в Капернаум і для чого це потрібно. Не лише Ізраїль, народи в його меті. Велике доручення вже тоді в дії. І ми бачимо, що на цих територіях, де багато людей, він сюди приходить. І причому ці люди відкриті для нових впливів, відкриті до перемін. Більшість майбутніх учнів – це галилеяни. Ісус не просто цар Ізраїля. Ісус – цар всієї землі. Перед тим, чи під час своєї підготовки, я прочитав лист від Жені, Ева Женя. Він в Камбоджі і пише листи раз в місяць. І він зіткнувся з такою ситуацією. Вони проповідували в одному місті про Ісуса. І зібралось чимало людей, дорослих людей в цій країні. Це більшість буддійська країна, але є якийсь процент мусульман там. І от в тому селі, чи в тому населеному пункті, де вони проповідували, зібралось більшість буддистів. І коли вони там могли відкрито говорити про Ісуса, в результаті люди послухали, і вони їх запитали, чи чули ви коли-небудь взагалі про Ісуса? Із цієї групи людей один чоловік сказав, що він колись чув це ім'я. Тобто, прикиньте собі, 15 мільйонів буддистів в Камбоджі навіть не чули про Ісуса. Навіть не чули про Ісуса. В країні смертної тіні засяяло світло. Для цього прийшов Ісус. Амінь. Помолимось. Боже святий, праведний, Отче Небесний, дякуємо Тобі за Твоє Слово. Воно для нас є світло. Воно для того, щоб виправляти наші серця. Воно для того, щоб ми, Господи, виконували Твою волю, Господи. Щоб ми уподібнювались Тобі, Господи. Боже, ми не зможемо бути добрими проповідниками, євангелістами, якщо і місіонерами, якщо, Господи, ми не будемо уподібнюватися Тобі в тому, як Ти залежав від Отця, від Його Слова, як Ти, Господи, жив і який Ти мав характер. Боже, ми дякуємо Тобі за цей приклад. Дай нам, Господи, мати це устремління серця, Господи, не ми це маємо зробити не раді спасіння, бо Ти його нам просто так подарував, Господи. Ти хочеш, щоб спасені ставали подібними Тобі, Боже. І подібними Тобі в проголошенні благої вістки. І подібні Тобі в любові до поган. І подібними Тобі в цій страсті, щоб поклоніння було на всій землі серед всіх народів, Господи. Хай Твоя благодать допоможе нам, Боже. Зроби, Боже, наші серця залежними від Тебе, бо ця місія не здійснена без Твоєї благодаті, Боже, без Твоєї сили, без Твоєї присутності. Благослови нас, Отче. Амінь.